ще коментирате обвиненията на госпожа Нинова за сделка между вас и ДПС?
Къде е направила това изявление?
На Позитано 20.
Аз смятам, че днес е парламентарен ден и започваме седмичната си програма. Когато не участваш в пленарни заседания, когато не участваш на председателски съвет, няма как да бъдеш обективен в подобни декларации, които правиш от политическите си централи. Българските избиратели са изпратили народните си представители да работят и да водят политически дебат. И когато този дебат има достатъчно стойностни аргументи, се намира и съответният политически консенсус. За това, което е казала Корнелия Нинова за поредна сделка или сделка между ГЕРБ и ДПС, това са отново фалшиви новини, лъжи и неистини, които може да се тиражират в публичното пространство от лидера на българската опозиция. Искам да заявя категорично, че във всички консултативни съвети по национална сигурност, където сме участвали заедно и е присъствала и госпожа Корнелия Нинова, и то на нейният неформален лидер, който е президент на страната днес, Румен Радев, тази тема е поставяна многократно и тя намери политически консенсус между всички участващи политически формации, парламентарно представени на Консултативния съвет по национална сигурност. Това е въпрос, който е поставен, обсъждан и е взето и съответното политическо решение, което ние сме се консолидирали от изводите от Консултативния съвет, които са направени и сме преминали към конкретни действия с приемане на законодателство, свързано с Закона за вероисповеданията. Това, което сме направили като предложение, аз не бих искал страната ни да се превърне на противопоставяне на етническа основа. Не бих искал вероисповеданията в България да имат противопоставяне и българските граждани, независимо от тяхната принадлежност към даден етнос, да казват, че държавата за едни е мащеха, за други майка. Точно за това ние сме направили необходимото законодателно предложение, което ще реши един проблем, който стои към настоящия момент, защото с промените и закона, който приехме в края на 2018 година, ние дадохме възможност българските вероисповеданията да получават необходимата субсидия, за да може да получават съответните заплати и да имат съответните осигуровки. Това, което към настоящия момент имаме като казус, е, че Православната църква получи своите субсидии, изплати своите възнаграждения, а българските мюсюлмани, имамите и мюфтийството не можа да получи тези средства, защото ако бъдат получени, те веднага трябва да отиват за покриването на тези задължения, които са натрупани от една или друга форма. И тук мисля, че е много по-детален въпрос, за да го обсъждаме на такъв брифинг. Това, което сме казали категорично, ние искаме да имаме спокойствието, да гарантираме сигурността и в никакъв случай да няма политически лидер, независимо дали това е Корнелия Нинова, да поставя мирът в България, заигравайки се с етническата толерантност и решенията, които взима българският парламент, свързан с вероисповеданията в страната. Това е потъпкване и създаване предпоставки за нарушаване на националната сигурност на страната. Ако Корнелия Нинова иска да играе и по тази линия, тя е в правото си, но това означава, че се заиграва с нещо, което е достатъчно взривоопасно за обществото и за страната. Нека да не противопоставяме вероисповеданията и нека да сме наясно, че това, което беше първоначалният вариант на законопроекта, вие знаете, че не искахме изцяло да ограничим възможността за външно финансиране. И когато направихме работна среща в Българската православна църква, където присъства и патриарха, където присъстваха и митрополитите, ние се съобразихме с тяхните искания и ние ги заложихме в закона. И тук трябва ли да кажем, че ние всъщност превърнахме да бъдем в услуга само на едно от вероисповеданията? Не, просто постигнахме този консенсус, който ни даде възможност да приемем закон, с който действително да ограничим възможността възнагражденията на тези основни вероисповедания в България да получават пари отвънка и да им се плащат заплати. Защото ние искаме националната ни сигурност да бъде гарантирана с това, което полагат като усилия и промяна на законодателството в тази посока всички развити демократични общества. И тук можем да дадем за пример и в цяла Европа.
Има ли Имате ли представа колко пари ще бъдат опростени на едното и на другото вероизповедание?
Доколкото знам, говорим някъде за около 8 милиона лева.
За
мюфтийството общо, просто чакам разчетите, които ще бъдат представени от Министерство на финансите в утрешния ден, когато ще бъде точка от седмичната програма и от дневния ред на заседанието на комисията по вероисповедание. Но просто молбата ми е, нека да не се поддаваме на този популизъм. Защото ние чухме достатъчно популизъм през всичките тези дни, дори и за ветото, което беше наложено от президента. Някъде да видяхте да няма съдебен контрол, някъде да видяхте, че ограничаваме Централната избирателна комисия, някъде да видяхте, че машинното гласуване искаме да го премахнем, без обаче да отчитаме и какви са възможните дефицити, които биха могли да възникнат в един изборен процес. Някой да маркира това, че машинното гласуване, което беше с 5000 машини по времето на президентските избори, и доклада, който има от ЦИК, че в някои от секциите има технически проблем, защото имаме софтуер, имаме хардуер, а това означава, че ние можем действително да създадем много по-голям проблем, ако пристъпим към това, което беше заложено до настоящия момент в изборния кодекс. Всичко сме го направили на база експертите и експертизата, която е дадена, както от Централната избирателна комисия, от доклада, който беше представен от Сова Харис и също така от Върховният административен съд. И вчера мисля, че представителите от Върховният административен съд бяха много ясни, много категорични. Съжалявам, че тези стенограми просто не се четат от опозицията и респективно от госпожа Корнелия Нинова. Защото 10 часа беше дебата, който те провокираха в предишното заседание, за да казва, че работим над 24 часа. Да, работи се, когато има умисъл, за да създадеш проблем в законодателството. Но когато говорят тези, които трябва да бъдат чути и тези, които могат да представят какви са проблемите и каква е съдебната практика, която е дала достатъчно силни аргументи, за да променим законодателството в тази посока. Ими нека се пак да се съобразим и с тези, които действително са единствените, които могат да кажат дали едно решение е законосъобразно или не. Това е българският съд, Върховният административен съд, който може действително да се произнася по актовете, които излизат административни от всички тези институции като ОИК, ЦИК и така нататък. Благодарим ви.